Já, Þór, það sko, fólk lifir mismunandi lífi.
Það víst alveg ábyggilegt.
Það ekki allir að gera það sama. Og það sem
manni finnst...
Já, sem betur fyrir. Og það sem manni finnst svona, kannski, þú veist, venjulegt, þú veist, við svona... Já, við þekkjum svona venjulegt íslenskt líf, bara fjölskyldu líf, og svo rækja augun henni frétt. Lífið og listin í klaustri systrana. Og þetta sannsagt í Hafnarfirði, þar lítið klaustur.
Já, það stórt, sko.
Það stórt?
Já, já.
Það ekki lítið?
Þetta stórt og mikið, sko.
Þetta flott hús?
Já, já, já.
Þú hefur verið þarna, svolítið?
Nei, ekki mikið þarna, sko. Þetta þetta að þetta Karmel klaustrið í Hafnarfirði.
Já, en varst ekki að segja þú að vera að dandalast þarna sem drengur?
Nei, sko, ég var búsettur í Garðabæ.
Já.
Og það var bara þannig að, að ég var að bera út mokkan.
Já.
Og í minni götu var nunnuklaustur.
Já, og var eitthvað svona verið að grínast eitthvað í þeim?
Nei, ég var bara, því ég var að bera út mokkan til þeirra, sko, þannig að ég var bara rukkað þeirra og svona, sko.
Nú.
Alltaf mjög vinnarlegar.
Já.
En, það, það, var, en það var bara þetta, já, nunnuklaustur í götunum minni í Garðabæ,
sko. En af hverju þetta alltaf í Hafnarfirði?
Þetta var í Garðabæ, sko.
Já, en þú veist, þetta svona, þú veist, það mörgum. Það ekki til lögadalum
Ég veit ekki
Það vantar alveg
Já, vantar klaustur en þú ert mjög heitlaður af þessu
Mér finnst það svolítið magna
Já
Mér finnst svolítið magna
Farða
aðeins yfir Ég var svona að fara skoða daginn þeirra
Já, farða aðeins yfir það
Og þetta nú ekkit ólíkt og okkar tíma Starfið byrja nefnilega klukka 6
Já, ok
Það, þú veist, morgunbóllinn, hann tengi við það mm-hmm. Og er reynda með bæn og íhugun Og svo messa klukkan 8 með því tónninn yfir daginn gefin, bænir og íhugun í alltaf 8 tíma á dag, sem heitir vinnudagur.
8 tíma á dag?
Já, hvernig væri þú í að yfka bæn og íhugun í 8 tíma?
Það kannski aðeins svo mikið fyrir minn smekk.
Já, ég, mína bænir, það detta alveg, en þær eru miklu markvísari.
Já, styttri.
Já, ég að tala kannski 20-30 sek.
Já,
Og svo held ég bara áfram
með mitt. Þá varstu búin að sækja fyrirgefninguna og
já,
allt klárt.
Já, meira bara svona byrnum að standa með mér, sko.
Já, einmitt.
Svo íhugun, já, alltaf 8 tíma dag. En svo eða ekki bara það. Það nefnilega að vinna handverk, að fýtna tæginu.
Já.
Og það að selja jólavarning og sem vinsælda nýtur stendur hér og mm-hmm. það eru kerti og gleðli jól og...
Og það að kaupa þessa vörur. Það búð þarna, held ég alveg örugglega, sem já. Opin, þannig að þú getur kíkt við Hvað eru þar margar þarna?
Sko, þær eru 14,
okay.
13 frá Póllandi og ein kanadísk, það vantar alveg íslenska. Eigum við enga nunnu?
Íslenska nunnu?
Já.
Ætli þær fari ekki eitthvað annað?
Þú meinar, má maður ekki vera nunni í sínu landi?
Ég veit það ekki. Ég bara,
ég mér til svo fróðlegt, sko.
Já.
Sko, lífið í klausturum sem hefur göttin á ölduslóð er allt í mjög föstum skorðum, trúin og iðkun hennar stýri tilveru systranna sem yngstar erum tvítugt og þær elstum 70, þannig að Þú veist, það það er, þetta allur aldur líka. Já,
þú ert mjög heillaður af þessu.
Nei, ég bara, þú veist, maður lifir rosalega ólíku lífum.
Já.
Og þú veist, þetta bara í næsta, þetta bara nágrinni við þig, sko.
Já, já, þetta bara næsta.
Pælt í mununum á Þór Bærings household og klusturinn.
Já, ég ætla vona það að sé
svo því. Aðeins meira rock og roll mínu manni, ég get alveg lofað hlustundu því.
Pínu pons.
Aha.
En allavega, áhugavert.
Já, ég er heillaður.
Já, það er bara þannig.
Ég meina
það.